Golden Tips 2, dalam proses penjenamaan, menjadi sederhana atau kebiasaan bukanlah matlamat utama. Situasi ini perlulah diatasi agar perjalanan anda menuju kecemerlangan dan kepimpinan jenama berjaya. Apa nak buat? Semak jenama anda untuk keluar daripada kelompok kebiasaan ataupun mempunyai kelainan daripada orang lain. Jadikan proses penjenamaan sebagai batu loncatan untuk menjadi semakin berjaya bukannya tempat untuk berehat. Pelanggan mesti mengetahui dan mengenali apa yang anda miliki. Howard Schultz, Starbucks.